فرمائی اللہ رب العزت کل ورطیا اے حبیب افغیر اللہ آیا بغیر اللہ بارکی یعنی ما سواد اللہ ما افغیر اللہ آیا غیر با اللہ ما تأمرین حکم کویتا سماتا فأمرینی حکم کولتا سماتا اعبدو چزورت عبادت و بندگیکم ایوہ الجاہلین اے نا پوہانو اے نا پوہو تا سماتا حکم کولتا ما سواد اللہ ناز بلچات عبادت و بندگیکم زن مشرکان راغلی و نبی علیہ السلام کے فرمائے لئے چتے زمین دے باز خدایان بارکی دنرمی نکار والا او بس دے خکل قدر لکا نبس منگا بتا پریزو او تد خکل رب عبادت و بندگی کوا نو اللہ رب العزت با آیاتی نرو لے گل چے اے زنا حبوبا دے خلق تو آیا چے اے نا کوہانو تاسو دا غیر اللہ دا عبادت و دا بندگی رئی بارک ما تا حکم کوئی او دی خلق تے گرہو ایوہ الجاہلون اے نا پوہو کم خلق چنا سوا دا اللہ نا دا دلچا عبادت و بندگی کئی لپا حقیقت کدارے لی جاہلان دی او چو بلچا تا دا شرک او دارنگی دے کفر حکم کئی چاہ ما سوا دا اللہ نے عبادت و بندگی کی ندیتا اللہ رب العزت و جدادے لے جاہلان دے داسن کافر راغلی او نبی علیہ السلام نقدی ترتیب بانے مطالبے لرلیوا مطالبے لرلیوا حبیب امام قرطبی بکلی چو مشرکان نبی علیہ السلام رو گللو الہ ما ہم علیہ من عبادت الاسنام دیکھ دی بتانو کم عبادت کول نبی علیہ السلام مغیت رو گللو وقالو ہوا دین آبائک دیور تاو دو دا غرستا دا پلار نکو دا مشران دین لے نو اللہ رب العزت دا آیاتین رو لے گللو قل ورتو آیا افا غیر اللہ آیا بغیر اللہ بارکی تغمرینی حکم کویتا سماتا اعبدو چزورت عبادت و بندگیکم ایوہ الجاہلین اے ناپوہانو لی ناپوہا جاہلا سوک دے چھ دے حکم کئی دے عبادت بغیر اللہ چھ ما سواد اللہ نا دبل مخلوق کون دا که گٹ دا که انسان دے که ملائک دی داغی دا عبادت و دا بندگی روی حکم چکی نددین لی ناکو ہنشتا حالان کی ولقد اوحی ایلے کا دیشا کا وحی کرشوی دتاتا ویلاللذین آواغا کسانو تا وحی کرشوی وا یعنی آغا انبیاء علیہم السلام تا من قبل کا چتا نمخ کی تیرشوی دی اے زمان حبیب دیتون پیغمبران تا اللہ دا دی خبر رہی کروا لئن اشرکتا تا چر شرک دے کو دا گر زمین مسلمانان و عقیدتا چا انبیاء علیہم السلام دے علو علی گناہون نباک دی دا خبر بالفرض و تقدیر دا بالفرض و تقدیر تا چر شرک دے کو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ نُخَامَخَا بَرْبَاد بَشِي عَمَلْ سَتَ سَتَعْدَا طول محنت او دا طول عمل بزایا و برباد شی وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ او خامخا شِبَتَ دِتَاوَانِ عَلُنَا دا مسئلہ دا چه العیاض باللہ کل و بند شرکو کی نداغ سمر عبادتون چی دی اغا برباد و زائش منزون عباس لالل حج عباس لالل زکاةن خیراتن عباس لالل دا کفر سر اس یو عمل پاتی کی گنا بلکہ ختمہ یہ کفر دا اعمال بربادی تباکی سمر لیل اعمال قدیم آورت چنگی گنا لکد شانتا سر انعام کم تیرو گرتا سو اتم پار کے وم پارک یوگ روما وم پارک سر انعام کی دوشان مضمون در تیرو اگر اتا تھے ایم نمبر آیات دیمک کی آیاتن کی اللہ رب العزت دیوتن سوندیا علیہم السلام ذکر کو اور طول لی جلیل القدر انبیاء علیہم السلام دی داغی نمون واغستل اس پدی آیات کریمہ کی اللہ وی ذالک ہدى اللہ یهدی به من یشاء من عباده ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ذالک دا محکی ہدى اللہ ہدایت دا اللہ دے یهدی ہدایت کئی بھی پدے سرا من یشاء آغا چال چخ خیشی من عبادی دخل بندگاننا ولو اشرکو بالفرض و تقدیر کدی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام شرک کرے لحبت عنہم نخامخا برباد شو بود دینا ما کانو یعملون آغا چودی کم عمل کن کی دے غطول اعمال با د شرک سر زائش بلتم وی ولقد اوحی ایلیکا بے شک وحی کرشید ایلیکا تاتا ویلاللذین من قبلک او حاغ کسانو تا چغیتا نمخیو لئن اشرکتا بالفرض و تقدیر کچر شرک دیوکو لیحبتن عملک نخامخا برباد بشی عملستا ولتکونن خامخا شبت من الخاسرین بتاوانیاننا فمکمل خسارہ و تاوان کی دو غرزے گی شرک سر حبت با اعمال راضی طول اعمال برباد و تبش یہ جن شیطان بھی بارہ کی کوشش کی جب سڑے پہ غلط عقیدہ و نظریہ کی واقعی کی نداغ منزنا روجی حجنا زکاتنا ارس ضائع اور برباد لڑش بل اللہ فعبد بلکہ اللہ فعبد می اواغ عبادت و بندگی کوا وکم من الشاکرین او شئے زما حبیباد شکر گزارنا بل اللہ فعبد بلکہ دا اللہ فعبد میواز عبادت و بندگی کوا دل سوک ورسر عبادت و بندگی رئی کی مشری کوا وکم من الشاکرین او شد شکر گزارنا اس ددغ خلق بارک ہوئی چی پخپلم شرک کئی او دا مخلوق عبادت کئی او نورم تداوت ورکئی نور سکے امام الانبیاء و سید المرسلین علیہ الصلات والسلام تداوت دا شرک ورکی وما قدر اللہ حق قدرے دیدے کہ دا قدر مفسرین دریمان آگا نکڑی روح المانی امام قرطبی و نور یو قدر تمانا دا عظمت تے وما قدر اللہ تعظیم و عزت ندیکڑے دے مشرکان دا اللہ حق قدرہی و حق تعظیم سرا دا اللہ چسم تعظیم پکارو او اللہ سم دلوی گنل پکارو دے مشرکانو اغشان لوی نرے گنلے ذکر ورسل شرکان جڑکڑی زان نکارے نور دا عبادت مستحق و لائق جڑکڑی نو قدر پا مانا دا تعظیم دے و مانا داوا وما قدر اللہ حق قدرہی دئی تعظیم دے کڑے دا اللہ حق قدرہی تو حق و مناسب تعظیم سرا یا قدر دے کہ پمانا دا معرفت و دا پیجندو دے وما قدر اللہ حق قدرہی دے مشرکانو ندے پیجند لے اللہ لرا پہ حق پیجندو سرا کپی جندلے نو سر بیبل چا تنو چیٹی دے عبادت بیبل چا تنو کولے زان لبیبل دے عبادت او دے بندگی رئی مالک نو جوڑولے وما قدر اللہ ان دے تی جندلے دے مشرکانو اللہ لرا حق قدری ہی پا حق پی جندو سرا او درین تفصیل داو چدا قدر دے دے کی پا مانا دا وصف دے وما قدر اللہ دی وصف او صفت ندے بیان کرے دا اللہ حق قدری ہی پا حق صفت بیانو لو سرا کدی اللہ پا صحیح صفات پی جندلے دے دی بور سر شرک نکولے اعلان کہ اللہ دمرل ویزات تے والارد ازمکا جمیعن ٹھولا ازمک نمراد دیدے کہ وہ آر ازمکی دی ذکر جمیعن ذکر کو والارد جمیعن ازمک ٹھولے قبضتو ہی پمتی دا اللہ کی وی لکسرنگ دا اللہ دا شان سرخائی یوم القیامت پورزد قیامت بانی دا رب العالمین تشبید مخلوق سر ورکول دا بی دنیا و کفر ترسی دیدے کہ قبضہ وی لکی گی موٹی تا اور دی بارہ کے بدائی چھ قبضے نا اللہ چھ سم مراد گی نتاغی زمین گی مان دے دی کیفیت معلوم نہیں دا مخلوق جرا موٹے وی دا اللہ قبضہ دا دین پاکا و منزہ دا اور دا مسئلہ نا چہ دا مخلوق سرا یا دا مخلوق دے اوکار او دا اندام سرا دا اللہ تشبیہ ورکول بی دینی او کفر رے دا دا مجسمہ یا وقیدہ و مجسمہ پخواد یا بی دین اڈلہ تیرشے آغای با دا غشان نسبتو نکول والارد ازمکا جمیعن والارد جمیعن ازمک تولے قبضتو ہی پمیتی دا اللہ کے بیلک سرنگ دا اللہ دا شان سرخائی یوم القیامت پورزد قیامت والسماوات اسمانینا مطویاتن لیمینہی راتا اکلشی بیران غختلشی بی بیمینہی وخلاص دا اللہ کی کما یلیق بشانہی لکسرن دا اللہ دا شان سرخائی دی توی دی قبضی دی یمین تا متشابہات متشابہات دی توی چراغی پا مقصد مخلوق پوہی گی نا ایمان با تیراری سنگا چھ بس قرآن کی یہ لی مدیتا ہوں ماورا العقل زما استا عقل دیتا رسائی نشی کولے واللہ چیزان تو بس نزبت کرے نو دا حق دی او داغی کیفیت من تا معلوم نرے ام المنمین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ تپوس کرو چھ دا اللہ حبیب دا ازمکا و اسمانینا چکل اللہ رانغاری و بدلئیے دا مخلوق بکم دیکی دا گردے اور معقول تپوس دے ازمکا چا اللہ رانغاری دا اسمانینا رانغاری لنا مخلوق بکم دیکی دا نبی علیہ السلام ورطوی دی بدو پلیسرات سرائی زنی بدو پلیسرات دا پاسائی زکاة دین تعبیر دا سوار لسن تارے تا آخر کدا سکڑے ہوگو رہی تاسو یار لسما پارا چی ختمی گی یار لسما پارا چی ختمی گی راغے پاخر کیوں گو رہی سورہ ابراہیم اتم سلو اختم نمبر آیات لو گو رہی یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات یوم تبدل الارض تکم اور ازبانی چی بدل بکلیشی دازمکی غیر الارض غیر دیزمکونا والسماوات والاسمانی نبا اللہ بدل کی داسمان ببدل کی دازمک ببدل کی روگ انغاڑی وبرزو للہ الواحد القہار او سرگن بشیدہ مخلوقات اللہ تا الواحد چی عود القہار او غالب او زور ورده ندا آیات او دا دوار و آیاتنی او مقصد ده ام المنمین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ تا پوس کرو چه اے دا اللہ حبیب دا مخلوق بدغ وقت کمزے دا اللہ حبیبی پلی سرات بانے سبحانہو پاک دے اللہ دا عیبنو نپاک دے دا نقصاناتو نپاک دے دا شریکانو نپاک دے دا مخلوق غنتے دا مشابہت نپاک دے وتعالى اوچد عما يشركون دا هغه سنا چې دی ورسره کوم شریکان جوړوي. ونفخ فی السور او پوکې به کړی شي په شپېلۍ کې. حضرت اسرافیل علیہ السلام شپېلۍ کې پوکې به وای او سور څه شی دی؟ قرن یو لوی اخکر په منزلی دی او یو لویه شپېلۍ ده. اسرافیل علیہ السلام په لاسو کې نیولې. بعض کدام راغلی چې د هر یو روح د پاره سوراخ دی. څومره چې انسانان دي دومره پائے کې سوراخونه دي او بس په دې انتظار ولاړ دی د کله نه چې الله دنیا پیدا کړي چې بس اوس حکم کیږي اوس حکم کیږي او زه به پکې واب. اسرافیل علیہ السلام صاحب السور دی. و نفخا پکے بوکڑے شی فی السوری پشپیلئی کی. پس وعقا نبی خود بشی یعنی مر بشی من هاغ مخلوقات فی السماواتی چی دی پاس ماننو کی و من آسوک فی الارض چی دی پزمکو کی. ناسماننو پزمکو طول مخلوق بفناشی الا من شاء اللہ مگر آغا سوک چی دا اللہ خوخشی ناغی با دفنان مستثناوی. او دو پوری شپیلے کی پکے دے لکہ دا مسئلہ در لتی رشوا سورہ نمل کی سورہ یاسین کی در لتی رشوا زن عالمان ویلی چی نپکی دری دی او صحیح قول صدے چی دو زلی با شپیلے کی پکے والے کی او د دعاوش پیلو پمنس کی سلویخ کالم ادو بئی لکه تاسو لگو رو تیرشی اگو رو تاو سورہ نمل سورہ نمل اگو رو شلم پارا کی سورہ نمل تیرشی اگو